Eguerdiko hotza magazinan beraz, Eli eta Manes Pagolaren diska bertso musikatuak eta dagoeneko biak hemen eserita txintxo. Ongi etorri, zen muz?
Ondo.
Hemen txe.
Lehenengo aldia txantxakun irratian zu, Eli, ezta?
Bai, nerea bai.
Eta Manes ez, Manes egin du hemen Control Alt Sub irratxa joa.
Bai, ibile ginen bai.
Eta beste zenbait, bueno, ba... Seguro non baiten... No,
ekitalbetan eta bai. Ibile izan du nahi zemen.
Beti laguntzen Manes. Prest, gainera. Bueno, baina gaurkoan, bueno, laguntza baino gehiago gaur komentatzea eta izatea dator, izen hori, bertso musikatuak jarri dozue zuen diskari. Anai arrebatzeate, eta, bueno, kontatu iguzue pixka bat, zu Eli bertsolaria, zu Manes musikaria,
hori da.
Eta nolatan elkartu zeaten ba, proiektua biteko.
Ba, bueno, aspalditik anitzen genuen, bueno, ideia bagenekan, horrela gauzeo zeiteko, baina inoiz ez genuen denbora hartzen. Eta gero ja, hasi zanean berrogei aldia, hau, pues, biak etxe berdinean ginean, eta aukera euki genuen, ba, gure bi bilbideak juntatzeko. Uh-huh. Eldi bertsoak iten, ni musika jartzen, eta erabak bilduma bat sortu genuen.
Uh-huh. Osa, dena oraintxe egin dezute, azken...
Hilabeteko kontuan. Lehenengo kanta egin genunetik disko osoa grabatu genunea, hilabete zehatza, pasa zen.
Bueno, eta hortako indituzen bosta bestiz, da? Aurretikan zuk badaukazu zure ibilbide musikala, zure proiektu desberdinetan, ez da?
Hori da, bai.
Zertan aritu zeo, zein izan da zure oin arteko ibilbide musikala?
Bueno, ba, beti da nik ibili naiz instrumentu desberdinekin taula jolasten, aurreatatzea, ez dakit zeo zetsuku nahi degun edo ez, baina bueno, azken bi urtetan erroka taldeakin, eta hor ja badirudi pixkat forma hartu dula baita ere taldeak. Uh-huh. Erroka taldean Elik ere lagundu digu, letrak sortzen, beti laguntze digu. Eta hori, ni negoen gehiago zentratuta beste proiektu honetan, errokan. Eta dena pausatu zan hortan, ba Elirekin, beste proiektu honetan.
Uh-huh. Oraingoz beraz, bi hoiek.
Hori da.
Eta zu Eli, bertxotan, beti da nik aritu izan zea?
Bai, esan daiteke baiet. Ni 8-9 urtekin hasi nintzen bertxo eskolan, eta optik gaur arte, ba, pixka poliki-poliki gune desberdinetan, baina bai batez ere bertxotan ibili izan naiz nik nien naiz musikaria.
Uh-huh. Bertxo eskola Hernanin ere nio
Hernanin bertan. Bertan. Uh-huh.
Eta 8-9 urtetik kan, bertxoak egiten eta kantatzen ere, plazetan eta ibili izan
zera. Bai, ni batez ere plazan ibili izan naiz, nik ez ditut bertxo idatzi askoin, egia da, ba, disko hau bertxo idatzi osatua dagoela. Paperian indako bertsioak dia bat izan ezik, legea, ez? Legea bapateko bertsioa izan zan duela bi urteko sariketa batian. Eta, bueno, bertsio hori berreskuratu indegu hori ez da berroi aldi honetan sortutakoa. Uh-huh. Baina gainontzekoan nire ibilbide guztian oso bertsio idatzi gutxi inditut. Normalian bapatian plazan kantatzen ibiltzen ez ni.
Eta, uh-huh. Gora eta bera, Euskal Herri osotik ibili izan zera.
Deitzen auten lekutik.
Gusta.
Bai.
Arki. Beraz, zutzako ere, erronka bat, azken orduko zerbait izan bada ere, ba, zerbait berria bada, ez?
Bai.
Anaiakin, ba, elkarrekin sortzea.
Bai, ja. Nik uste manetxek ere nabarituko zula, batez ere, grabatzeako momentuan, bueno, nula bat sentitzen nintzen, tonua hartu, tonua ez, zer hobetu daiteken, bueno, nik hortaz, zipitzik gendu nulertzen, eta, hori, gu momentuko hortatik bizi gehalako. Baina, uh-huh. Proiektu bezala hau lehenengoa.
Eta elkarrekin aurretikan jolastuko zenuten, igual abesten edo betxian noiz aurretikan.
Ba, esango nuke ez. Abesten eta horrela ez. Batez ere hori azken bi urtetan, nire beste proiektuan errokakin, ba, bai eser izan dugeala letrak sortzeko, ba, ni dozkati deia batzuk, eta Elisabetek laguntze dia, ba, errimak iten, eta horrela, baino abesten ez gehi, gili.
Uh-huh. Eta orain egiteko hau beraz, aurreko kanta bat, esan dezun bezala, beste lauak orain sortu berriak, eta gelan sartu zeate, zuen erabaki edo zuen asmoa zan, guazen kanta bat egitea, venga, batek letra, besteak musika, eta horrela osatu dezute, elkarrekin.
Bai, lehenengo egiten genuna edo, karo, bi sorkuntzak, nahiztagur leku igualian egon, bazuten individualetik baita ere, Manesek bertxotan ezin zian askoik lagundu eta nik musikan behai ere ez. Orduan, behin zehazten genunean, ze doinutan edo gutxi gora beran nolakoa izango zan kanta, ni murgiltzen nintzen letra itea, eta Manex murgiltzen zen musika nola izango zen, edo akordeak ateatzea, edo melodia ateatzea. Orduan, bueno, hainbat teatuare ez da izan, ez? Guk pixkatola...
Baina, adibidez, Manexek lehenengo musika jartzezun, eta gerozuk abestia horren gainean, edo?
Ez, aurrena egiten genuen melodia zehaztu. Aurkitu melodia bat, ze hortan ere bilaketan ta ibili gea, gero, behin melodia zehaztuta, ba, berze tonotan eta horrela egongo zen, eta Elisabete egiten zituen letrak, ba, batzutan igual lehenago, do berandugo, baino letrak bere aldera, eta nik musika egiten nun nere aldera. Eta ja musika basea prest dagonean, orduan jartzen genion ahotsa.
Bitxu. Eta, bueno, guzti hori behin osatuta, gero grabazioa eta hori ere etxean ginen zute.
Hori da.
Zu arduratu zean manez?
Hori da, bai.
Erzu heli, esan dezu...
Ni...
Makinekin gaizkin balatzen zera.
Ni kafi eiten nion.
Eta azken nion, proba asko eta saiakera asko egin dituzue, behin kanta osatuta.
Etxetit, bueno, ez dakit nola izaten dian prozeso, baina nik uste niko azkar ateatzen zitzaizkigula.
Bai, a ber, egia da ez dala ez dara oso perfecto bukatuta dagoen disko bat, baina txukuna gelditu da guk genukan ideiarako. Eta, bueno, nik pertsonalki asko ikasi dut. Lehenbiziko kanta grabatu genunetik azkenekora, nik evoluzio bat ikusten dut. Egon du da, oso, nik ikasi dut, baina, bueno. Bai, nahiko azkar egin dugun gotza bada, nahiko simple eta errex.
Eta, bueno, behin dena osatuta zegola, argazkitxoa eta dena, hor, ze izango da, hoi? Pagoa, gozer da?
Bai, pago
pagoa. Hortxena bilioen zuaitzen kontukin biluta eta ikasten, zehose. Pago bat jarri dezute, eta, bueno, ba, hau zein dezute banatu sare sozialetan, edo internet bidez, edo nola izate mugitzen diska.
Ez dira asko mugitzen nahi, Hasieratik gure asmoetan asko zabaltzea. Egin ditugu 100 kopia, fisikoan,
eta... Compact disc formatuan, CD-an.
Bai, eta hori banatuko dugu ba, lagunen artean eta horrela. Eta gero interneten jarri dugu YouTube-en. Eta nahi dugu gero badok.eu satarian baita ere jarri, badalako plataforma euskaldun bat, da bueno, horrateratzen baldin bada ondo, baino bestela ez dakago asko zabaltzeko asmorik.
Printzipioz, ez? Gero ja etortzen dianean CBS eta Virgin eta hauek eta nahi dutela kontratua orduan...
MTV-ra jun behar baldin badegu ere, ba, bueno, ba, igual, jungo behar.
Mozorrotuta bada ere, ez?
Bai, nik uste gehiago zala, bueno, guk erli jolas bezala hasi genun, nahiz eta gero, ba, zede batian bilduko genun zerbait izango zan, ba, gehatze gatik, ez? Zairian ez gehatze gatik, eta guk behintzat dukitzeko oroitzapen bezala. Eta behin hasita, bueno, ba, zedea balin badago, zatik ez lagunei banatu. Etzan izan, helburu etzan zedea itea beha, baizik eta ordu arteko bide hori.
Eta lagundu dizue, alarma hau ondo pasatzen, etxian ezaspertzen eta
hogeiteak.
Batzuk puzleak egiten egon dira, eta zuek bertxotan eta beste.
Hau ere pixka puzle izango zen igual, Fitxe asko enkajatu behar.
Azkenean, ala ere, bueno, nahiko azkar, ez? Bilabete hauetan egina izan bada, ba...
Bai.
Fitxak ondo enkajatu dute, edo nahiko azkar badirudi egin dutela lan hori. Eta, bueno, beraz, bokazioa etzan oso komertziala lan honekin, baina, nor daki, igual oain emendikan agertuko zeizkizue emanaldik, edo lako bat egiteko asmoa?
Nik behintzat ez dut uste hauek emanaldi baterako dianik. Osa, nik ikusten dut CD-a zala proiektua batez ere. Osa, bilduma sortu, eta listo. Ze emanaldi bezala, bosta besti dia, ordu erdira ez da iristen. Ez dut ikusten horrela... Osa, azkenean guk baukagu bakoitzak gure emanaldietarako edo gure estenatokia baukagu. Orduan, ez dut uste hau
emanaldi. Zer zaila da igual, kontzertu formaturako izango balitz, ba, beste zeuze, ba, bertxo musikatu batzu kantatzeko proiektu batian edo, bueno, baino... Ez dakit, zaila da bestela kontzertu batian, aski azkenien bertsoa dia.
Beraz, kantauek entzuteko eta kantauetaz gozatzeko bakarrik YouTubera edo CD-a lortzea zuen laguna izatea.
Hori da.
Aukera bakarra, ez? Badia zuen laguna, gero ez dago aukeraik.
Bueno, eskatzea libre da.
Eskatzea, bai. Bueno, gaina, 100 banatzea, bada laguna asko ukitzea da, 100, ez?
Manexek 60.
Manexek 60. Asko da ere, bai, 60.
Bai, baina, bueno, gero egia da...
Baitu zu 60 lagun?
Ba, ez dakit. Baliteke, laguna bakizu ez, asko dira lagunak eta beste batzuk dira artxi lagunak, edo... Ez, baina, gero ematen dizkizula gurasoei batzuk, eta haien lagunei banatzen dietela, eta gero lagunen ba, ez dakit. Azkenean nik uste egun kontuatzeako jungo diala.
Gaina esate zue, ez dala, zuen asmoa etzala, ba, gero plazara ematea, eta ez di joala aratago, ez, bakarrik ba, ordailu bezala, eukitzean bainon, agian zuen arteko elkarlan hau alarma begoera bukatuta ere, uste zuen mantenduko dala, edo ingo dituzuela gauza gehiago elkarrekin.
Tokatzen baldin bada, zeratik ez?
Beste alarma bat, edo bat. Ja.
Ba, omen dator, ez, berriz beste giro bat. Ez, bon, nik uste, oain arteko guri pasat izan zaiguna da asmoa bai, eta bueno, ondo egongo litzake olako bate ondala airean, baino bakoitzak bere bizitza daukan, bueno, ezkea etxian asko egotekoak ere, olako zerbaiteko denbora behar da, eta dakit, momentu berlinean egon behar geha. Nik uste berroi aldi honek aukera hori eman digula, eta horretik atea dela, ez dela izan hauzalako momentua 2020an inbertzelako, baizik eta baldintza batzuk egon dialako. Beste proiektun bat, bueno, bagian ateako litzake, baino gure bizitzak aber nola dauen.
Bueno, ala ere, ez dakit zuri bertxotan Manexek inoiz lagundote izu, baina Manexek esategu errokan, bai, zuke itzaketa ita itxuzula, ez?
Bai, bueno, nik asesoratu egiten ditu pixka bat. Ba, bueno, ze errima kontutan, edo bintzat guk ahoskeratik eta asko jandegu, ba, zerk egiten duen belarrira ondo, zerk ez neurriak, eta nik uste hortan laguntzen dietela, baina proiektua bintzat, erroka bintzat, Manex eta Ikerren proiektu bezala ikusten den nik, bueno, tartian, noizien behin ikutzen dutela zerbait, baina ez ez.
Eta beraz, zuek hor errokan, hor bai aizeate emanalditan, eta edo aitzinaten, ez, justo baino lehen, ja arrakastaren bidean.
Bueno, arrakasta horren digan horren dago, baino...
Nun izan zen hor aldezarrean nik ikusi nun taberna, gainezka, jendea kanpoan zain, aurrezku, bai. Jendea kanpoan ezin sartu, a tope.
Bai, eta negurako gaina bagenituen beste kontzertu batzuk programatuta, baino dena bertan bera galditu zen. Eta gure proiektuare bai, ze azkenean Ikerrekin ba, ez gaude, osea, berroi aldia ez dugu toki berdinean pasatzen, orduan ez daukagu bestare lanerako hartu eman bat, ez? Azkenean holako proiektuak dira jendeakin egoteko, ez bakoitza bere etxean lanean egoteko. Baina, bueno, nik uste duan ja pixkanak hartuko dugula berriz, eta gogoekin, errokarekin ere gauza berriak grabatzeko, eta proiektu hau ondo dihoa.
Bueno, kolore hartu du. Tazu, Eli, izea ere emankizunak geldituko zitzaizkizun bertan bera.
Bai. Oie, danak gatuta daude, ezakigun noiz bueltatuko ian, eta, bueno, ba, pixkat gure egokitzen egia, bertsulariok egokitzen egia egoera berrira edo, baina ikusten da kultura itzuliko da azkenetako gauza izango dela, eta ea nola itzultzen diguten ere, da, bueno, ba, hortxe, zai.
Alare, bin bitartean, nik hemen interneten askotan topatu ditut bertsolarien ekimenak, bertso saioak, internet bidezkoak, eta bueno, batak bestia ere gaiak bidali, eta aida ez, bintzat bertso munduan interneten jendea ez da gelditu.
Ba, lehertatik bertsoak badukalako errixia dela ez, eta ez duzu zertan bertsularia izan ere, zalea balin bazea, pixka bat zalea balin bazea, puntu bat jartzeko edo puntu bat erantzuteko gaina, indaiteke, gero zailagoa da, ba, bertso saioak behaiek, nola inez, eta internete zaidia batzukiten, ondo hau, ekimena beha ondo hau, zaila da kantatzeko ez da oso komodoa. Guk asko bizi dugu, ba, igual musikan ez da hainbeste izango, edo musikan grabatu iten dezu zede bat, eta estudioko lan bat dago, eta bertxotan ez, eta bertxotan ikuste oso importante dela entzuleakin feedback bat eukitzea, eta hori internet bidez oso zaila da. Bueno, egokitzen jungo gea, eta teko dia proiektu gehiago, baina, bueno, hain goz oso zaila ikusten dut.
Bertxoak egitakoan jendea beharrezkoa beraz, ikustezu?
Niretzako bai.
Gaiak edo...
Eta reakzioak, eta, bueno, pues, Manexek esaten zuna pixka bat, ez? Ez proiektu hori itea bakarri baizik eta denbora pasatzeko modua da, eta jendeak ineotekoa, orduan. Ni ez nau motibatzen nire etxeko gelan bertxotan bakarrik aitzeak, baizik eta nahi hau ekalea jun eta beste norbaitzekin edo talde giroan edo ba, bertsoa bizitzeak.
Ba, iguri kontzertutan, bueno, esan digute askok zergatik ez dugun egiten Instagrameko zuzeneko bat edo horrela gure kontzertun bat eta gure hasierako erreakzio izan zen, ez zeguk ez degula nahi jendeak internet bidez ikustea gure kontzertu bat, guk nahi duguna da jendeak kontzertu batean ondo pasatzea eta bertan egotea, orduan hor desberdintasuna handia da.
Bueno, Guazen orain disko honetara begira, berriro, bertso musikatuak izenekoa, Elita Manes Pagola bezala izendatu duzu zuen burua, eta bost abesti ditugu, bost abesti hauetan musikaldetikan edo zer da topatzen dena, ze estilo musikal da nagusi disko honetan.
Ba, bueno, musika batez ere, bueno, bertso doinuak izan da, dia doinu tradizionalak, batzuk beste batzuk baino ezagunagoak, baina orokorrean ez dira oso ezagunak. Eta sartu diogu horrela, niretzako garrantzitsuena edo interesgarriena da daukala elektronika. Indegu euskal musika tradizionala, baina pixka bat modernoagoa edo horrela, bai, hori da esango nukenik. Ez dauka erritmo berezirik.
Zuk musika nola jorratu duzu, ze instrumento sartu dira bertan?
Ba, kanta batean ezik, beste guztietan dago lehenbizikoa dala perkusio elektronikoa. Eta perkusio elektronikotikan gero piano elektronikoa ere badauka. Eta gero dauzka gitarra, bajoa, biolina, txalaparta kantaren batean, guiroa eta zintzarria. Eta uste etorri dala.
Eta guztiak etxean zenitun.
Bai. Eta gehiago ere bai, eta penakin galditu naiz, batzuk sartu ezin izana, baina, bueno.
Bueno, gara izabiltza bendikam.
Bai, bai, baina ez, bendikam, urrengorako.
Beraz, zuke erabaki ezu, kantabako izan, ze instrumento sartu behartzen.
Bai.
Eta gero zu heli, berak grabatzerako orduan, aginduak eman dizkizu, bintzazu gola, eta zure bertsoa momentuan sortutako bertsoa bat izan ezik, esan dezunez, momentuan bertan sortu ezu eta grabatu.
Ez, momentuan ez ez bertxurik sortu, eh? Ez nik idatzi inditut. Manetxek musika sortzen zuen bitartian, nik kuadernoan lanian ibili naiz eta bertxuak idatzi inditut. Eta gero, basea eta dena prestu denean, eta bertxuak prestu denean, beste instrumentu bat izango banintz bezala, manetxin eskutan utzen ez, eta nire hau txak grabatu da.
Vale.
Baina ez, bertxu guztiak irakurrita kantatzen ditut, aurretik landuta daude.
Bueno, eta hori da lehen esan dezuna, ez dala zure oizko egiteko lana, ez?
Hori da.
Vale. Ulertu dure kanta batean, zala hori, baina besteak usten un ziala...
Ez, kanta bat, aldrebes, da kanta batean legea kanta, da 2018an, bueno, guk bertsulariok, pixka da esplikatuko dut, sarik eta batzuk izaten ditugu, batez ere gazte konsideratzen gaituztenetan, eta, bueno, errenterian egiten da sarik eta bat, xenpelar... bertsulari gazten saria, eta bertan izaten da ariketa berezi bat, bertsulari guztiek bakoitzari hitz bat ematen zaio, eta horri behatziko txiki bat kantatu behar izaten zaio. Nei jarri ziaten hitza legea izan zan, eta hitz horri batean kantatutako bertsoa da diskoan sartu deguna.
Vale. Ulertuta beraz, argituta. Eta zuk gero, Manetxek nola sortu duen musika edo pixkat esan du, zuk abestiak tematika eta nola aukeratu duzu?
Ba, buruan nebilkian arabera, eh? Ez dio, nik uste pixkat danak diala autobiografikoak, azkenian zure ingurukoari buruz kantatzen dezulako, edo zure ikuspuntu batetik abiatuta. Eta tematika nik uste, momentuan edo doinuak zerbait, iradokitzen balen bazian, horre jarraitzen nion, baina bestela, okurritutako lehenengoa jarraituta.
Earki. Bosta besti, Manes Elie eta Manes Pagola, bertso musikatuak diska. Esan dezun bezala, lagunen artean edo banatuko dezue, baina norbaiteke eskuratu nahiko balu edo zegin beharko luke. Nora ditu behar du edo norekin jarri behar da remanetan.
Ba, sare sozialetan... gukin kontaktatzea izango zen, ez da egitez daukagu plataforma bat elkarrekin. Ni Twitter eta Facebooken nago Elie Pagola bezala, zu ezakin nontza duen.
Ni saretan pixka bat dispersoa nago, baina inguruko jendeai galdetu. Elie Pagola edo Manes Pagola, seguro baten batek ezagutuko gaitula.
Seguro. Eta bestela ba...
Eta bestela hemen, tenkiakunekin jarri harremanetan.
Hori da. Edo zure emankizunetan bertxotan, edo zuen errokaren kontzertutan, ere, ba, galdetu dezatela, ez da?
Hori da.
Ederki. Bueno, etxean egonda biak enklaustratuta, horreztezue kanpoko beste laguntzarik euki, edo kolaboraziorik, edo beste lakorik.
Bueno, nik eukiet laguntza batez ere grabaketetan, ze ni ez naiz bat ere aditua ontan, orain ja asko ikasi dut, baina badaukat lagun bat, behin da berriz galdetu diotena, berra nola egin, edo bestea nola egin, eta aholkuak, eta bidaltzen nion bersio bat, eta esaten zian, bueno, pues honi ekualizazioa jarri, edo reverberazioa, eta hor bai eukietela laguntza bat, ikaste prozesu bat.
Uh-huh. Eta laguntza horrekin nahikoa izan daia diskoa bosatzeko?
Bai, bonre, asko betu daiteke. Baina, bueno, ez gara saiatu ez dare bikain, lan bikain bat sortzen, baizik, bueno.
Baina gero fizikoki egiteko ere, CD-ak, ze fabrikara bila dituzu, edo nola?
Ez, hori indegu internetetik aneskatu ditugu, bueno, karatula txuriak, CD utxak ere bai, saiatu gara pixkat politak eskatzen, eta gero imprimatu ditugu guk portadak, pegatu ditugu kolakin,
ara, bitxu.
Eta dena etxean eginda.
Uh-huh. Ederki, bai. Txukun beraz, eh? Etxeko lanak egiten...
Hori da, denbora pasak.
Earki, bueno, ba, Eli eta Manes Pagola, bertso musikatuak dizkaztak zerbait gehiago daukagun, aipatzeko edo zehaztu zaigun, edo nunga biltzan. Dena esan da?
Bai.
Bueno, ba, ziren esan dizu edan bezala, bakizu edazkazue bost kanta, diskonetan guztiak entzun gaitugu, baina eta berriro programa bukatu arte, baina noain elkarri zedan baitzeko, aukeratu nahi zuena, gure entzule gizkentzeko.
Zure eskustu edo, Manes.
Ardura guztia.
Ba,
pixua hor gainean.
Nik esango nuke, bueno, irratirako horrela proposena baliteke dela, hauntza.
Hauntza.
Daukalako estribilloa. Mm-hmm. Hori, gero nik gustukoena eskezen dut aukeratu.
Bueno, esan bezala denak entzungo ditugu, eh?
Hauntza esaten dezula, eta usten badiazu.
Noski.
Argitu nahiko nuke, ze jende, eusten una baino jende gehiagok galdetu dit, eta arpa jodit. Estribilloa ez da gurea, eh? Estribilloa... Horrela zan kopla bazetorren jendeak baina entzuten dunean ulertuko duzerta zein nahi zen, baina hori ez dugu kasmatu estribilloa ulazetorren, kopla zar bat da.
Hauntza beraz. Estribilloa bakarrik da, zarra. Bestea,
hori, zure, bestea gurea da.
Zure sormena, edarki. Ba, hauntza kantarekin, eskerrak emango izkizuegu, hemen izateatikan, espero urrengo batean alarma baldin bada ere, ba, lange joitea elkarrekin eta hemen izatea.
Eskerrik asko zuri.
Torreko gea.
Ondo segi. Aio.
Aio.
Aio. Zulur gaineko doaioren jabea, zu prestigio saltua hotxez grabea. Norbanako neutro mantxari gabea. Mundua zuk dakizun erdinik baleki, ignoratu dezazun axola gabeki. Beste nitzei zertan biderik ireki, arrazoia zurea baldin badabeti. Platoren aitzu gaudenak estatzera zatozen arriba, protagonismoa naizen nuen toripa, ondorengo itzaue zuretzako dira. Hauntzak ustan azutik, azpiko zuloa utxik, sarrezak ongi iresudurra, irten ez da gion putzi, irten ez da gion putzi. Lantzea zurekiko feminitatea, da biguneko totbak batera matea, zaintza berlintasuna sororitatea, libre interpretatzeko kapazitatea. Anari lumigo semurxegoko banen, zuzeneko ezale porrogatu omen, gizu feministena non daukagun hemen, behin publikoan egarrekin baitzen uen. Baliatu duena ala
diren itzeko nela diote. Hauntzak ustan azutik, azpiko zuloa utxi, sarrezako gire sudura, irten ez da gion putzi, irten ez da gion putzi.
Bueno, eguerdiko ahotsa magazinean gaude, eta esan bezala Eli eta Manes Pagolaren diskaren aurkezpenean.